Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai knygų lentynoje. Šį kartą susitinkame aš, žurnalistė Diana Neimantienė, ir Marijos radio Vilniaus studijoje pristatysime knygą Claudio Adele Costa Morisas Zundelis. Man padės šią knygą vartyti ir pristatyti filosofas, Mykolo Romerio filosofas Povilas Aleksandravičius. Sveiki.
Labadiena.
Ir knygos vertėjas Audrius Musteikis. Sveiki.
Labadiena.
Na, prisipažinsiu jums atvirai, vyrai, kai pirmą kartą paėmiau į rankas šią knygą, tiesa, tai buvo elektroninis variantas. Na, mano buvo nuostata tokia, ką žinau, mistikai, nelabai aš tų mistikų skaitau. Ir kągi jie galėtų man šiuolaikiniai 21 amžiaus moteriai, mamai pasakyti. Na ir kažkaip, nežinau, bet tik atvertus pirmąjį puslapį ir paskaičius pirmąjį sakinį, jau man pasidarė įdomu. Tikiu Dievą, nes tikiu žmogumi. Ir po keletos puslapių jau aš taip skaičiau kad knygą, kad ją perskaičiau beveik visą pirmąjį vakarą. Tai dabar noriu jūsų paklausti, kaip į jūsų rankas atkeliavo ši knyga, Povilai, jūs?
Na, ši knyga į mano rankas atkeliavo netikėtai, kadangi man paskambino Magnificat leidiniai ir pasakė, Povilai, galbūt jūs, kaip studijavęs kadaise Prancūzijoje, žinote tokią asmenybę Morisą Zundelį. Ir žinoma, kad aš ją žinau. Šią asmenybę. Pirmą kartą aš su Morisu Zundeliu susidūriau, su jo tekstais susidūriau berods 97-98 metais Paryžiuje. Ir žinoma, tai buvo didelis dvasios impulsas, didelė šviesa mano gyvenime jo tekstai. Galbūt laidos metu ir pasakysiu toliau, kodėl. Tačiau, kai aš esu jokių būdų ne vienas toks, šis mistikas, galbūt galim pakalbėti apie tai, kas yra mistika. Taip, mistika tai nėra kažkur toli nepasiekiama. Mistika tai yra tai, kas egzistuoja iš tiesų, tačiau egzistuoja gelmėse. Kiekvieno iš mūsų gelmėse. Morisas Zundelis yra pajėgus per savo tekstus, jis buvo be galo talentingas tai daryti, kai buvo gyvas savo pačią asmenybę, o šiandien per savo tekstus yra pajėgus ištraukti iš kiekvieno iš mūsų tai, kas yra mūsų gelmėse, pačio tikriausio, pačio autentiškiausio, taigi pradėti gyventi. Tai toks vat įspūdis man buvo pirmą kartą skaitant jo tekstus prieš 20 metų. Todėl, kai man paskambino Magnificat redaktoriai, pasakė, kad išversta jo biografija lietuvių kalba, aš sau pasakiau pagaliau ir Lietuvoje ši asmenybė apie ją bus pradėta žinoti.
Audriau, kaip jūs ėmėte šito darbo, vertėjas yra techninis darbas ir ar ta knyga po to kažkaip įtraukė jūs, koks buvo susitikimas su pačia knyga?
Tai aš irgi turėčiau pasakyti, kad iki tol apie Morisą Zundelį nežinojau nieko. Ir nors Magnificat jau buvo spausdinę kelis gabaliukus, bet aš nebuvau matęs, skaitęs ir aš labai gerų norų vedamas bandžiau sakyti leidėjams, gal jūs neskubėkit, gal čia dar reikia pagalvoti, gal dar anksti, čia Lietuvoje asmenybė šita nelabai žinoma, gal kaip nors kitaip didinkim tą žinomumą, nors kaip tai ir nepasiūliau jiems šito būdo, o paskui jau netrukus versdamas pamačiau, kad tai ir yra geriausias būdas, čia yra geriausias įvadas į šitą asmenybę, į šitą žmogų. Italas Claudio Adele Costa padarė didelį darbą, padarė tokį visiems prieinamą įvadą, kai kas sako, kad Zundelis gali kai ką atbaidyti, bet čia autorius taip sukomponavo, kad labai gražiai viskas sudėliota.
Taigi keliaukim knygos puslapius, pirmiausiai galbūt anotacija, apie ką tai yra knyga. Kad mes žinotumėm, šitas autorius yra 20 amžiaus autorius, gimęs 1897-aisiais, miręs 1975-aisiais, tai yra šveicarų kunigas, mąstytojas, poetas, teologas, filosofas ir mistikas. Tačiau, kaip anotacijoje sakoma, visų pirma laisvas žmogus. Pozityvus, autentiškas, realistas, jo mintis drąsios, aistringos, sušildančios, jis vargiai suklasifikuojamas, vadinamas dvasiniu nuotykiautoju. Taigi ir pradėkime apie tą asmenybę drąsiai pasakytą ir kaip iš tikrųjų galėtume iliustruoti, kodėl jis toks yra drąsus.
Na, todėl, kad laisvas, taip, yra pagrindinis galbūt žodis apibūdinantis jo gyvenimą, yra laisvė, absoliuti visiška laisvė nuo visko, ypač nuo savo socialinio ar ten instinktyvaus, prigimtinio, biologinio ego. Tai yra absoliuti laisvė nuo schemų, nuo visko, kas mus riboja, nuo to, kas mus slegia ir nuo dogmų, nuo iš ankstinių įsitikinimų. Ir tada, kai žmogus užčiuopia savyje tą vidinę zoną, tą absoliučią laisvę, tą savyje, kaip Jono Evangelijoje būtų sakoma, dvasia pučia kur nori, tada jisai pamato ir tiesos grožį, ir dogmos vertę ir grožį. Tada jis pradeda suprasti, kas yra Kristus. Tada jis pradeda jį eksperimentuoti, juo gyventi. Muzundelis jisai sako, aš netikiu Dievu, aš juo gyvenu. Taigi tada, kada žmogus savyje atranda absoliučią laisvę, jis gali pradėti mylėti, jis gali pradėti iš tiesų jausti, patirti, kas tai yra Dievo kuriamas pasaulis. Kas tai yra iš Dievo ateinantis žodis, iš Dievo ateinantis apreiškimas. Tik tai šitose absoliučiose laisvės sąlygose. Tai buvo be galo laisvas žmogus.
Kad mes būtų skalsiau ir aiškiau, gal pradėkim tiesiog nuo vieno konkretaus teksto, kad klausytojas iš karto susipažintų, kas tai yra per tas drąsus kalbėjimas. Zundelis sako, reikia pripažinti, kad daugelis krikščionių, daugelis kunigų, vienuolių vyrų ir moterų niekada nesusidūrė su autentišku Dievo patyrimu. Įsisavino teoriją, teorinių argumentų sekas, pasirengė egzaminams apie Dievą, bet jie nėra susidūrę su aistringu, nepamirštu, neišsenkamu Dievo patyrimu. Dievo, kuris yra gyvenimo gyvybė, visos visatos pertiekėjas, pati meilė širdis ir jos amžinybė. Įžadai, brevijorius, celibatas, visus šiuos dalykus, kaip ir savąją teologiją, jie priima išoriškai, be jokio jausminio prado ar polėkio. Argi rasime Dievą įsipareigodami asmeniškai ir visiškai, kaip to reikalauja neįsipareigodami asmeniškai ir visiškai, kaip to reikalauja tikra santuoka. Dievas nėra daiktas, kurį matai prieš save. Tai esatis, kurią susitiksi tik tai savyje viduje. Vadinasi, jo nepatirsi išoriškai. Pirmiausiai apeliuoja į mūsų tikėjimą, ar ne? Ir ką toliau Zundelis sako?
Į mūsų patirtį, sakyčiau.
Ar į mūsų patirtį, Dievo patirtį.
Į mūsų patirtį, be abejo, nes kai mes ištarėm žodį tikėjimas, ten mes pradedam galvoti, nežinia ką, geriau vartokime žodį patirtį.
Taip.
Nes Zundelis jisai gyveno, o paskui kalbėjo ir paskui reiškė žodžiais ir konceptais tai, ką jis išgyveno. Tai Zundelis buvo tas, kuris, čia vat yra mistika, kuris buvo pajėgus ir šita, sakykime, malonė jam buvo duota labai jau anksti, dar 15 metų amžiaus, galima sakyti, vyko tas didysis jo asmenybės transformacija, teologiniam registre, galima sakyti, atsivertimas, taip, 15 metų ir visą gyvenimą jisai buvo toks įkvėptas pagal tą įkvėpimą, kurį gavo 15 metų. Kas tai yra per įkvėpimas? Tai yra sugebėjimas į tikrovę, į pasaulį, į save patį žvelgti tokius, kokie jie yra. Tai yra labai sunkus dalykas. Mes į tikrovę nemokame žvelgti tokią, kokią ji yra. Mes esam nuo pat ryto atsibudę, tuo jau pat tikroviai užmetam visokių minčių, ten rūpesčių, baimių, troškimų, potroškimių, visokių pasąmonės rautų, baimių ir panašių dalykų, iš ankstinių nuostatų, ideologijų. Kažkas, ką mums sociumas ant mūsų galvų tenais, į mūsų galvas įspraudė nuo pat gimimo. Ir mes žvelgiame į tikrovę tik per šito storą bloką. Tai reiškia, kad mes esam tūkstančius kilometrų nutolę nuo tikrovės tokia, kokia ji yra. Mes nematome jos. Mes matome savo ego. Mes matome socialinį ego. Ką padaro Zundelis, nepadaro, kokią malonę jam yra duota, kai jam yra 15 metų, tai yra labai įspūdinga. Ten, kai jo draugas protestantas skaitė jam gyvai Evangeliją pagal Joną ir taip pat Viktoro Hugo Vargdienius, jisai sugeba šitą bloką nusimesti ir į tikrovę į save patį pažvelgti tokią, kokią ji yra. Ir tada ateina patirtis. Ir tada tikrovė pasirodo visame savo spindėjime. Ir tada jis toje tikrovėje užčiuopia, pamato Dievo kūrimo aktą ir Kristų. Tada jisai pradeda patirti gyvą Kristų, tokį, koks jisai reiškiasi iš tiesų pasaulyje. Taigi Kristaus patirtis, nuolatinė Kristaus patirtis, kuri gyveno, buvo apgyvendinusi Zundelį visą jo gyvenimą iš esmės be pertraukų.
Ar jūs galėtumėt prisiminti tą momentą, tai buvo techninis vertimas, verčiat ir pradeda mintis liesti jūsų širdį. Kurios tai buvo mintis iš Zundelio išvalgų, ar tai buvo apie Dievą, apie žmogų, apie ką?
Patraukė jo tylos suvokimas, tas jo tylos konceptas labai įstrigo, kad labai daug žodžių, labai daug pasakom žodžių, jų upės liejasi, jų srautai, o iš tikrųjų didysis ugdymas, didžiosios žinios persmelkė tyloje, mane šitas labai patraukė. Mes turbūt irgi dabar didiname tą žodžių srautą, žodžių upės, gal tiesiog reikėtų tyloje susikaupus paskaityti. Nors žinau, kita vertus, o kaipgi žmonėms sužinoti apie knygą ir apie šitą asmenį, jeigu nekalbėsime.
Grįžkim tada, Povilai, prie tų patirčių ir labai drąsiai, na ir atvirai Zundelis kalba apie mūsų bažnyčios realybę. Bažnyčiose patiriamas nuobodulys. Nuobodu. Kokia dažna tokia reakcija? Man nuobodu, nes atrodo, kad viskas blanku, pilka, kartojasi tie patys žodžiai ir vėl kartojami, ir vėl žodžiai. Mūsų bažnyčiose susidaro įspūdis, kad Dievas tai nuobodybė, prievolė, kažkoks tolimas personažas, keliantis baimę, retkarčiai sujaudinantis, bet dažniausiai nuobodus. O ką mes darome? Ką mes darome tuo momentu, kaip tūkstančiai žmonių valandų valandą šalia stebėdami sporto rungtynes? Mūsų bažnyčias, neskaitant privalomų sekmadienio mišių, mūsų bažnyčias dažniausiai sunku pripildyti, nes juose nuobodu. Kas yra Dievas žmonėms, kuriuos sutinkame gatvėje? Kas yra Dievas mums nesekmadienio sueigoje, kuri vyksta bažnyčioje? Kas yra Dievas nepažįstamasis svetimšalis? Kas yra Dievas Zundeliui?
Na, Dievas Zundeliui yra gyvenimas, tai yra jo duona, tai yra jo oras, tai yra tai, iš kur ateina visa, kas jis yra, tai yra jis pats. Tai yra jis pats tinkamai suprantant šį žodį, jis juo gyvena. Bet čia aš taip sakau, tai gali viskas atrodyti tik tai žodžiais. Mes iš tiesų tik tylos momentuose, tyla apgyvendinta tyla, galime suvokti, kas yra patys giluminiai procesai, ta tylioji muzika. Čia ji tylioji muzika, kurią dainuoja Dievas. Bet pirmiausia, kad norint įeiti į šitus dalykus, reikia suprasti tokį dalyką. Reikia padaryti tam tikrą kritiką. Reikia nebijoti suprasti, labai aiškiai identifikuoti liūdną faktą, kad bažnyčioje Zundelio jaunystės laikais ir dabar be abejo to taip pat netrūksta, iš Dievo buvo padaryta schema. Visas bažnyčios mokymas buvo tapęs pačia paprasčiausia, elementariausia ideologija. Centre nebuvo Dievas, centre be abejo nebuvo žmogus. Centre buvo Dievo idėja, teorija apie Dievą. Ir kartu tuo pačiu didžiausia pareigos moralė, jokios laisvės, tam tikras policinis bažnyčios aspektas. Tai yra klaiku. Todėl masiškai žmonės ėmė palikti bažnyčią, intelektualesni ypač žmonės neiškentė šio policinio aspekto. Kitigi tęsė bažnytinės praktikas ar tikėjimų išpažinimą, vedami nelaisvės. Ne Dievo patirties, o todėl, kad tokia yra auklėjimo schema. Tai duoda žmogaus gyvenime milžinišką pilkumą, milžinišką nuobodulį, kaip sako Zundelis. Tai yra baisi tragedija, nes čia mes esame nuo vieno žingsnio prie didžiausių blogių. Iš tiesų, tais laikais bažnyčioje, reikia tai pasakyti labai aiškiai ir atvirai, bažnyčioje vyravo didelė veidmainystė. Šalia prievartinės moralės ir dogmatikos reikalavimų buvo slepiami dideli nusikaltimai. Bažnyčia dėja juos taip padarydavo. Negali tikrai Dievą Kristų išgyvenantį žmonę šitos situacijos pakelti. Tai yra neįmanoma. Todėl, kas yra Dievas Zundeliui tai yra pirmiausiai tiesa. Tai yra gilioji žmonių tiesa, kurią reikia išryškinti per visą šitą, anapus visos šitos veidmainystės, kuri vyravo tų laikų bažnyčioje, štai kodėl įvyko antras Vatikano susirinkimas. Tai yra tarsi sprogimas, tai yra tarsi iš gelmių ateinantis poreikis pagaliau drąsiai išgyventi į pirmą vietą, pastatyti žmogų ir Dievą, būdu kartu, realiai, autentiškai. O ne schematiškai, veidmainiškai, netgi nusikalstamai, kaip buvo daroma iki tol.
Na, 70-mečius praeito amžiaus, o dabar mes 21-ajam amžiui sėdime. Ir kaip tas nuobodulys ir ta bažnyčia, ištakos tos pačios, kur čia šaknis, kodėl taip suskamba šitie žodžiai ir mūsų laikui?
O jūs prisimenat, kad popiežius Pranciškus visai neseniai savo homilijoje kalbėjo būtent apie nuobodybę bažnyčioje? Na ir tokius geranoriškus, švelnius priekaištus jis darė kunigams ir ypač atkreipė dėmesį į jų pamokslus, į jų homilijas. Ir vat, būtent tai jų pamokslai ilgi, nuobodus, ištesti, gal ne visada aiškus apie ką ir atstumė dalį žmonių nuo bažnytinės tikrovės.
Na ir kad klausytojai mūsų čia postringavimo besiklausydami suprastų, kągi siūlo tada Zundelis ir koks tarsi jo yra, na, sakykime, paliktas, galim taip drąsiai pavadinti, testamentas, ar ne? Mums be galo sunku persilaužti, tai yra įkurdinti Dievą savyje, viduje. Ir toliau beveik visada laikome jį išorėje, kaip galybė, kuri mus valdo, kuriai reikia paklusti ir kuri dėja nėra esminė mūsų gyvenimo dalis. Jis yra pareiga, dažniausiai nuobodi pareiga, kurią reikia įvykdyti skiriant jam gal kelias minutės per dieną, pusvalandį sekmadieniais, bet nepersmelkianti mūsų iki kaulų smegenų, nepaliečianti mūsų širdies gelmių. Dievas lieka mums nepažįstamas, nes jo naujiena, naujosios sandoros naujiena, kad įkurdytume Dievą mūsų pačių gilybėje, kaip šaltinį trykštantį amžinam gyvenimui. Tai antgamtiška užduotis, kaip tas Dievas įsikurdina toje mūsų gilybėje.
Jis ten yra ir jis mums nuolat duoda impulsus, jis nuolat ten kalba. Tačiau didžioji mūsų problema yra ta, kad mes iš Dievo ateinančius impulsus, tuo tą tyloje suskambančią muziką, tylos muziką, mums ją padengia mūsų superego balsai. Mes painiojame mūsų superego su Dievo balsais. Mes painiojame tą mūsų neurotinę, kulpabilizuojančią, mus kaltinančią sąžinę, mes tai vadiname Dievo balsu. Tai yra pirmoji mūsų problema, tai, kad mes savo iš superego, iš pasąmonės ateinančius kaltės balsus laikome sąžinės ir Dievo balsu. Milžiniška klaida. Pirmasis dvasinio gyvenimo dėsnis yra išmokti atskirti, nepainioti superego su Dievo, su Dievu. Ir Zundelis yra tikras mokytojas. Šito pirminio atskyrimo, visą jo pastoraciją. Nuo pat pradžių jis buvo šventintas kunigu labai jaunas, 22 metų. Ir jo pastoracijos metodai buvo labai neįprasti tiems laikams. Jisai per katekizmo pamokas vaikams, per universitetų studentams, jisai ėjo, sakė, pajuskite, kas tai yra pasaulio nuostabumas, neužsidarykite savo vidiniuose demonuose. Nekaltinkite savęs už tai, kad jūs ten netitikote kažkokiai normai, nevarbenkite man per išpažinti kažkokių savo standartinių netobulumų ar ten ale nuodėmėlių. Eikit į teatrą, klausykit muzikos, per maldą geriau tylėkit, bet realiai atsiverkit, bandykit išklausyti, kas iš tiesų vyksta tyloje, draugaukite, turėkite omenyje, kad draugystėje tame jūs du. Du draugus jungiančioje emocijoje, fundamentalioje emocijoje, čia galima aptikti tą dieviškąjį procesą, čia jau pradeda vykti trejybiniai santykiai, čia, nes pirmoji kliūtis mums tai pamatyti, kad mes netikimės, net nežinom apie tokius dalykus, o jie yra elementarūs. Taip ir visa tai, per šitas paprastas, gyvenimiškas, nuobodulį naikinančias praktikas, kaltę naikinančias praktikas, mes galime iš tiesų pradėti atskirti, kur mumyse veikia tikras Dievo balsas, O kur mumise veikia, va, tik tai toks mums primestas socialinis ego, veikiantis per mūsų super ego, iš kurio ir kyla ta visa mumis esanti tamsa ir blogis, net jeigu tas super ego diktuoja kažkokias moralinės normas.
Klausytojams, kurie mus girdi ne nuo pat laidos pradžios, aš primenu, kad knygų lentynoje šiandien mes pristatome Claudio Adele Costa knygą Morisas Zundelis, šiuolaikinis mistikas, Marijos Radio Vilniaus studijoje, filosofas Povilas Aleksandravičius ir knygos vertėjas Audrius Musteikis ir aš žurnalistė Diana Neimantinė. Na gerai, knyga pralenkusi laiką, išvalgos pralenkusios laiką. Pačio Zundelio reikšmė antrajam Vatikano susirinkimui, laikotarpiui ir šiom dienom.
Zundelis nebuvo labai žinomas praktiškai iki savo mirties, bent jau iki 1972 metų, kuomet popiežius Paulius VI pakvietė jį skaityti gavėnius rekolekcijų į Vatikaną, jam pačiam popiežiui ir kardinolams. Tada apie Zundelį pradėjo kalbėti šiaip jau masiškiau. Zundelis, jisai leido knygas, jisai buvo žinomas kaip toksai, na, autorius, bet marginalizuotas. Ne sociologinė prasme, ne itin įtakingas. Turiu omeny sociologinė prasme, kad nebuvo cituojamas, nebuvo išstatomas ten kaip pirmo laipsnio teologas, apie jo asmenį, jo mintis nebuvo organizuojamos konferencijos ir panašūs dalykai. Šia prasme, Zundelis negali būti laikomas antrojo Vatikano susirinkimo, sociologinė prasme, antrojo Vatikano susirinkimo architektu. Jis ne iš tolo savo įtaką neprilyksta tiems tikriesiems architektams, kurie buvo Henri de Liubakas, Dominikas Šenų, Yves Congaras, Ursas von Baltazaras, arba žvelgiant iš tolimesnės perspektyvos, ten 19 amžiui, pavyzdžiui, kardinolas Newmanas, taip. Tačiau, Zundelis visus, beveik visus juos pažinojo asmeniškai ir visiems šiems žmonėms, ar tai būtų Henri de Liubakas, ar tai būtų būsimasis popiežius Paulius VI, Batisto Montinis, taip. Visiems jiems jis darė didelę ir labai subtilę įtaką. Galbūt šią prasme Zundelis taip pat lėmė antrojo Vatikano susirinkimo įvykį. Bet žinoma, svarbiausia turbūt yra tai, kad antrasis Vatikano susirinkimas išreiškė bažnyčioje susikaupusią ir per ilgus dešimtmečius ir galbūt net per porą pastarųjų šimtmečių užslėgtas vidines autentiškas energijas. Ir Zundelis, jisai savo asmeniu, tas pačias energijas irgi išreiškia kaip milžiniškas fontanas. Galima sakyti, aš dabar tokia mintis atėjo, kad Zundelis savo asmenyje buvo toksai gyvas vaikščiuojantis antro Vatikano susirinkimiukas, reiškia. Tai, kas vyko Zundelyje, tas praktiškai turėjo įvykti antrajame Vatikano susirinkime. Tik Zundelyje viskas vyko tobulai. Tai buvo ypatingai malonės paliestas žmogus, tai nėra abejonės, dar milžinišką įspūdį savo klausytojams, savo visiems sutiktiesiems. Na, o antras Vatikano susirinkimas, čia yra kolektyvinis aktas, čia yra kur kas sudėtingiau, ne viskas ten vyko sėkmingai. Yra dalykų, dėl kurių Zundelis pergyveno, kurie vyko antrajame Vatikane susirinkime ir ypač po jo. Čia, žinot, su asmeniškai Dievą patirti yra paprasčiau, o kolektyviai yra be galo, kolektyviniai aktai yra be galo sudėtingi.
Bet Zundelis labai drąsiai kalba apie tai, kad asmeniškai nepakanka, ar ne, kad tos bendruomenės mums yra reikalingos.
Zundelis nuolat kartoja pas jį toksai leitmotyvas visose jo tekstuose. Nu, žinoma, tas pats toks leitmotyvas vieno iš jo veikalo pavadinimą, žiūrėt anotr, tai yra aš esu kitas, bet taip pat kitas leitmotyvas yra toks. Mano asmeninis aš yra universalus aš. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai aš atrandu savo giluminį aš visą laiką esu atsivėręs universalumui, atsivėręs tam, kas yra kitur, atsivėręs kitų žmonių giluminiams aš, atsivėrus pasaulyje vykstantiems procesams, nes atsivėręs Dievui. Mano giluminio aš atradimas visada sutampa su Dievo manija atradimu. Dievas manija, tai yra visas pasaulis. Tai yra tas pats Dievas, kuris kuria pasaulį. Taigi, atrasdamas savo giluminį aš labai giliais ryšiais jungiuosi su viskuo, kas egzistuoja. Tai be abejo, kad tai nėra jokio užsidarimo, egoizmo, individualizmo ir panašiai. Individualizmo ta prasme, kad uždaros salos prasme. Tai yra individas, asmuo, giliausia ta žodžio prasme, atviras, besijungiantis, ištirpęs kituose aš, kituose pasaulyje vykstančiuose giluminiuose procesuose. Tai yra zundelis. Čia yra milžiniškos energijos. Čia yra kolosalūs dalykai. Čia mes pradedam gyventi, kai pradedam juos įeiti, bet mes juos neįeinam. Labai labai sunku juos įeiti. Tai zundelis mums gali padėti tai padaryti. Todėl reikia skaityti.
Audriau, jūsų mintis, pasidalinkit, pavartykit knygą, kas palietė dar plačiau.
Grįžtant prie antrojo Vatikano susirinkimo, čia knygoje yra net atskiras skyrelis, kaip zundelis dalyvauja. Nedalyvaudamas, kaip jis dalyvauja šitame susirinkime. Tai vat būtent, kaip sakė Povilas, per savo įtaką bendriems bažnyčios procesams ir toms svarioms bažnyčios asmenybėms, kurios ir darė didelę įtaką Vatikano susirinkimui. Čia yra knygos pabaigoje atskiras skyrelis kitų akimis, kur jį pažinoja žmonės, pasakoja, kokią svarbą turėjo zundelis, tai tiesiog liaupsės zundeliui.
Taip, dabar drįsiu dar paskaityti vieną tekstelį. Jeigu tyrinėtoje savo laboratorijoje ar darydamas savasis prielaidas nejaučia tos nuostabos, kuri verčia pripažinti Dievo grožį, arba menininkas, tarkim šokėjas, savo profesijoje nepajaučia ryšio su Dievu, arba motina besirūpinanti mažyliu, nemato jo, arba jeigu sužadėtinis mylintis sužadėtinė neižvelgia savo meilėje grinai religinio dėmens, kur dar jūsų manimų jie galės tai atrasti? Tai, kas juo žavi, kas domina už viską labiau, kas užbūrė jų entuzijazmo ugnį, nėra susijęs su bendruomeninė religija. Ne joje šaknyjasi, dermė su asmeninė, radusi bendruomeninė religija, bus atmesta pasibodėjus ir nepasidygėjus. Geriausių atveju ji bus kenčiama sukandus dantis. Taigi apie tą realybę, kuri... Na taip kažkaip ataidi ir atliepia mūsų dienų realybei. Tai dabar jau artėjant prie pabaigos mūsų laidos, kurgi tos pagrindinės šaknis arba prarasti akcentai, kodėl iš tikrųjų šita knyga taip labai kalba apie mūsų realybę, bažnyčioje tikėjimo realybę, mūsų susitikimo su Dievu stoką. Kokie prarasti akcentai ir kur čia būtų svarbiausi tada zundelio pamokymai?
Na, prarasti akcentai yra visuomet tie patys, kaip ir per visų kartų žmonėms. Tai yra, mes nebesugebame tikrovės matyti tokios, kokia ji yra. Realybės, kaip jūs sakot, matyti tokios, kokia ji yra. Mes užmetame ant realybės mūsų subjektyves fantazijas, mintis, ideologijas. Ir dabar zundelis šitą didelę naštą mums padeda nusimesti. Ir zundeliui, kai mes tik tai pradedame užčiuopti realybę tokią, kokią ji yra, mums atsiveria įsikūnijimo realybė. Mes ten pamatome per nuostabą, kurią mūsų realybė nustebina, kai mes ją pamatome tokią, kokią ji yra, mes ten pamatome taip pat labai realų Dievo įsikūnijimą. Pradedame eksperimentuoti Kristų. Įsikūnijusi Kristus. Pas zundelį tai labai jautėsi. Jisgi buvo milžiniškas eruditas. Jisai pažinojo ne tik tai dvasinio, mistinio sielos proceso elementarius, bet taip pat pačius giliausius dėsnius. Jisgi taip pat buvo puikiai pažinojo visus psichologiją, visą psichoanalizę, psichoanalitiką. Jisai puikiai žinojo, kas dedasi šioje srityje ir jungė. Tai be abejo, jis jungi šituos dvasinio gyvenimo dėsnius su tuo, ką atranda psichoanalitikai, kai kada psichoanalitikus kritikuodami, bet kai kada jungdamas. Jisai juk buvo eruditas biologijoje, fizikoje, mokslo srityje, toks eruditas, kad turbūt ir prilyksta net pačiam didžiausiam šioje sferoje bažnyčios eruditų 20-ame amžiuje, tai Teilhardui de Chardinui, tai yra, aš matau, akivaizdžių sąsajų tarp zundelių ir Teilhardui de Chardinui, tas kosminis Kristus, tas įsikūnijęs Kristus, tas omega, link kurio artėja žmonija per tuos individualius mūsų gelminius aš. Tai čia zundelis didelėje dalyje savo kalbų cituoja 20-o amžiaus mokslininkus, fizikus, ypač biologus. Ir jisai tame biologijoje, laboratorijose išvelgia dvasinę dimensiją, ko nesugeba išvelgti visi mokslininkai, bet jis tai išvelgia. Jis be abejo, va, kaip Audrius paminėjo, yra socialinių procesų puikų žinovas, nuo Markso iki įvairiausių konservatyvių krypčių. Kalba apie politiką, apie žmogaus teises, apie ekonominius procesus. visada juose išvelgdamas giliau, toliau, negu kad eilinis skaitytojas arba patys tie tų sričių specialistai gali išvelgti. Taigi jis yra menininkas, jis yra puikus teatro, literatūros, estetikos žinovas, jis poetas, tai jis parašė tą nuostabią, pirmasis jo veikalas, tai yra poema apie šventąją liturgiją, poema, kurią būsimas popiežius Paulius VI, tada dar eilinis kunigas išverčia į italų kalbą, taip jie yra sužavėtas. Jis susirašinėja su Alberu Camus, taip jisai vieną kartą skaito Egipte paskaitą ir vienos paskaitos metu, na, pradeda Camus Maro interpretaciją. Kamių apie jį nieko nežino, bet vienas iš klausytojų pats savo pasako, šitą Kamių interpretacija yra ypatinga ir parašo laišką pačiam Alberui Kamių, sakydamas, kad vat yra toks Morisas Zundelis, kuris jūsų marą interpretavo taip ir taip. Kamių perskaitęs tą interpretaciją yra sužavėtas. Jisai pats imasi iniciatyvos ir susiranda Zundelį ir tarp jų prasideda intensyvus susirašinėjimas. Tai mes matome, kokio lygio tai yra asmenybė ir kaip jis visose srityse sugeba išvelgti gelmes, bet realias gelmes. Realybė Zundeliui yra pats svarbiausia žodis, realybė yra laisvė.
Nesinorėtų, kad klaidintų pavadinime esantį žodis mistikas, kad atbaidytų. Iš tikrųjų, jo mistika tai yra pats blaiviausias žvilgsnis į realybę ir čia kažkuris iš jį pažinojusių sakė, kad nėra kito žmogaus taip tvirtai stovinčio ant žemės abiejom kojom.
Taigi, net jeigu ir niekas nepalietė mūsų pokalbėje, tai vis dėlto tas pagrindinis sakinys ir pats pirmasis knygos sakinys, tikiu Dievą, nes tikiu žmogumi, kad žmogus yra pirmiausiai, kuris yra didžiausias tau Dievo atspindys, yra labai labai svarbi mintis. Tai nežinau, tiesiog norėjome gal pakviesti visus klausytojus paieškoti šito autoriteto, kuris tikrai Lietuvoje dar nėra žinomas ir Magnificat leidiniai buvo tie pirmieji, kurie išdrįso pristatyti. Knygų lentynoje pristatėme Claudio Delle Costa knygą Morisas Zundelis, man talkino Povilas Aleksandravičius, Mykolo Riomerio filosofas, šios knygos vertėjas Audrius Musteikis ir už šį pokalbį vedžiau aš, žurnalistė Diana Neimantinė. Kviečiu paieškoti, tikrai Magnificat platina knygas elektroniniai erdvėjai, taip pat visose krikščioniškose knygynuose, paieškokite Claudio Delle Costa, Morisas Zundelis. Taip tariam mes lietuviškai, bet yra užrašyta originalo kalba, šiuolaikinis mistikas. Ieškokim. Ačiū dalyvaujantiems, ačiū klausantiems. Sudie.